kuti mwasunguka ukuti na mwishwani nkwata ko itonton kana ili non ili akumona abantu kwiminina ilo tule bere ngai chebo eseta etimute mwecho tule minina mukupera muchinshi tule minina kulola kuchalo chesu chinshi teti twiminine pamulandu wa chebo nomba ido tuchili na twiminina pakashita fyaka nono na leverenga olupapulo lumo tapakoko ele sana kabili na le tonton kanya mairo ushiku bali bali abantu aba iminine kwa Kristo nga chakutila tawala etuchite chobushete tuchite icho ile elo kwa aliko kabila wambila nsuma wa makapapita imi akama kumichina lubali na ine ndefura ukuibu kisha ishina liakwe ndeto tonton kanya kutidiaba Arthur McCoy kabili alifuide. Kabili ushikubumo alikwete chiloto kutira na ya mulurumbi. Kabili aishide ya pampongolo ilu atire. Tabamu sumini ishe ukuingira. Kabili atire nine Arthur McCoy ukufuma ku United States. Nine kabila wambira nsuma. Ilu kasunga wampongolo aishide ingira. Nomba ichari chiloto. Kabili aishide ingira nukutira. Chile sangeshi na liobe na ngupamu. Na watire chisuma. Na alika bila wambila nsuma. E na atire. Mukwa inde. Na watire chisuma. Ushe kuliko ishu kwa ili akuti. Paliko pamo apalubene. E na atire. Awa mukwa ini. Ni nkwata ibu kwa apa. Chile sangeshi na liobe na ngupamu. Kabili na watire chisuma. Shukuti na chita ichili chonse parichi. E na atire. Utilimbi walomba ukuidisha nyamula nduwe kutupuna chabu pingu shichabuta. Lesanga fweni, shile fwaya ukuya kulia. Na watile, chisuma, ya chakutila eku ingawa ishu uko jandi. Ni shukuti na lomba ukuidisha nyamula nduwe ndi. Kabili atile, nomba tonton kenyo kutila limbi na fumapo. Elio pelapene, kabili ilio atendeke ukuya, atile kwa lisa fita. Ilo kwa lisa tendeka ukubuta, na kabili ukubuta. Ilo atile. Chali kwa tita kwa li inchende ili onse iyo luboto lwa puile. Nomba aisa ngele paka tikalu ena. Kabili atire, ena atire, niani ale palamina kuchupuna chandi cha upingushi. Nao atire, ine Arthur McCoy, ine kabila wambila nsuma, nalituma imio ingi kubufumu. Nao atire, ushe, ishinariobe, elatisangwa mwibuku. Iyo, atire, ero nomba ule ilishanya kuchile chandi. E mkwai, walapo kelela umulinganya, nde kupingu la kupitila mafunde ya ndi. Arthur McCoy, ushe walitalide aube papo ubofi. Nao atile, na le tonton kanya ukuti nali umuntu musuma, paka naisa imani na amuliru ya lubuto. E na atile, nomba mchezo chari ya lubuto, nali umuwembu. Bonse tukaba filafine, kutu wa mfu wa kuba, uwa mute ende pali kanokashita. Nomba lolela, paka ukafike padia. Mutonton kanya chumfika shani, apa? Ilio alesuba, ife uingo mfwa, uachepa. Chika bashani palia, pachipona chabu pingushi, ichabuta. Ena atire, walitalira uwe papo ufi. Na watire, na tonton kenyati, na liwa chinka lelo, utuntutumo utu unono. Na le tonton kenyati, tuwali utubufi utu unono, kuwabuta. Fialuka, ifikuru kabili, ifiafita palia. Atire, emkwai, na liwe papo ufi. Atire. Kisho walitara wibapo, atire na tonton kenye na li uachishinka palichi, nukutila nisha ibilepo. Nomba atire, mchinzo chalu ya lubuto, na iluike ukuti kwa liko utumilimo, tumuwa ife, uto na ilu imbilemo, tushali tuwa lungama. Emu kwa hii, na libapo. Atire, upingu shuwandi, kabili alifio mpepi noku mfwa upingu shuwakwe, fumapano, kabili kumulilo wamu ya yaya, uatiani shuwaka sebanya, naba malaika wakwe. Atire ama fupa yonse yale akanika. Atire na umfu ile shui ili aemba. Ilo nshaba la umfu hapo mwe wandi. Atire ilo na ishile pilivu kano ukulolesha. Na mwene ichi nso icha aemba. Icho nshaba la mwanapo icha aemba ukuchila ni ichi nso chakwa na chifiashi. Ishui ili aemba ukuchila musango onse ba maeba njitile mo. Atire na lisa lolesha na shinguruka. Na ishile umfu ishui ili atira. Tata icho chachine alibepele ubufi. Kabili tali wachinka. Nomba pela pesa amba ya chalo alinji minineko. Atile nomba na lamu imini na komu chifuro chakwe. Echo ndefwaya ukuchita. Ndia. Ndefwaya ukumu imini na komu. Ena. Nomba. Pakuti ilo liena nishita ya isa. Aisa imini na mchufuro chandi. Natubele nge kufumamu kutendeka 22. 15, 16, 17, 18 ama vesi. Kabili malaika wako wa shukuru wa biliki ishe kuli Abraham kufuma kumuru. Muku walenga ibili. kabili ati na ilapa nemu ine efi asosa shukuru pamula nduwa kutiwe wachita ichintu tauke nyena mwana obe umwana obe umo uinefye ukuti ukupala nka kupala ukufusha nka fusha ufyashu obe ngentanda shamumulu kabili ngo musensenga uli panembe nembe ya bemba kabili no ufyashu obe buka poka impongo ya mulwani wabuko.
And in thy seed shall all the nations of the earth.
Kabili mufyashi bobe emu abanko shonse bakapalirwa pamulandwa kuti na unakira ishuwiryandi na tupepe.
Heavenly Father,
mweshi fwa mumulu pula ni sambiri shonomba shukuru kabili pyunge ni kuli ifwe lakini mupashi wa mushira usende ifyebo shukuru kufisha kumutima onse uda tuinga kumanya pia kwenye kila fiesu muka subakano pantu fika lamba shukuru kabili mwalituwebele ukulomba mkufusha pakuti insansa shesu shingesula tualombela mwishi nalia kwa Yesu. Amen. Kutu mwaika lako nga kuti na pela umutu we sambiri shoidi pakashita fyaka nono ishuwiri andi na linaka umlandu ine nyingire ukupala mina kufya kulandira mu ninji shiba ukuti tafira umfika bwino nelo tishipiki sheko fye pakashita ka nono ndefa ukupela umutu we ukupoka impongolo ya mulwani panu maya kweshwa ili ashire su lile tendeke la padi ashirimo ili akupapusha ili akwa Abraham mwalishi wa kuti Abraham ni uishi waba uchi shinka kabili nungulayo wapewe kuli Abraham kabili kubafie upiani na nkwe kupitira muli Kristu enshira fie tupokele lamo ungulayo kupitira muli Abraham nomba Abraham alifie ubuntu yawe yawe lelo ali tuena lesa kabili ali uwa chishinka kuli bulia bulayo lintu lesa ala ndire kuli ena Abraham taba line nangubu shikumo atuishika lidia ishu haikele wino na liena nangula fiyako pitamu fiyako selishani haikele wino na liena hele nomba alila ilwe umuano umuame kabili alilolele ime akama kumiabili na isano pakupokele la ulea mwana ukweba chonse chapusana kukuli chena kwa tachari ifyo kabili elio kabili mumwana uyu emu abanko shonse awapame sonde balino kupalirwa kabili nechikole chali icha chishinka kukwite wachiko kabili nechebo ichala ilwe hali icha kumwena ko ufyo ifwe tulingi lukuba nomba ifwe ukuba aba afamuli Kristu tuwa uhutolwa kwa Abraham nomba kwa li imbuto shibilisha kwa Abraham lumorua li uhutolwa kuchifialirwa lumbina lorua li uhutolwa kumupashi kumupashi vene ali wakuchifialirwa umubili wakwe uyumbi ali uhutolwa chetekelo chakwe ichi chetekelo pakutina ifwe vene tuingaba uhutolwa kwa Abraham kupitira mbula yobwachevo kabili panuma aeshiwe imia kama kumi ya bilina isano kabili mchufuro chakunenuka aeshire kosera ko mwamona ngata chitike umwaka wakubalira po umwaka wa chibiri kuti chaisaba ikisungusho chikalamba pantu chalifye n'emyaka ibiri kabili aishire longanya iyo imyaka iyo ale kotelako kabili ino mubiri wakwe waishire naka n'ubufyashi bwakwa Sara ubufyashi atemwa bwalisa bwalipwire kanshi na maka yakwe yalipwire kabili kwali chifiru afiru afie. Ushae mwali tonton kenye pefele saa achitile palia. Mwamwana, ta ishilele nga fie ufiashi wakwe kubwela epe. Panti ubukisheni, nga hali chitile chilia. Nomba ubukisheni, nga hali sitile chilia. Taba kwete ama botolo ya bumi, na ifile tapo ubumi, muli shiranshiku. Ukupela, akanya, mukaka wa ngombe. Mwamwana, nao hali ingile uku, ena imishupashupa yakwe, yali umine. Kanshite kuti ena akwate chale kabila chintu chumo kuchitika. Nombalo leshe enu yu mwana kashi, miaka ya kufyalwa umwanda umo kuya umwa kupapira. Mutima wakwenga tawashipikishe. Chaliba icha afya umwana kashi, miaka makumi yane kukwanisha. Mutima wakwenga tawakwanishe. Ei chona mwishwa, ifi ashtire, gata kutira mwala iluka. Nomba ni ndishwa bengi kutubatalika, ngachakuti chava ichalunga makosa ilishwe mwamona inakuti limbi chava litontonkanyo liandifye mwamona Bible li buku ili apulamu yale mbero ichakuti yafiswa kumasukulu abasambirira ichipingo nibanga vaishiva icho Yesu atashire satire na mitasha mweshifwe imu mwari chifisa kubamano kabiri aba mchetekanya nokuchisokolora kutucheche abo aba angasambirira libuku yachitemwiko ilio echitemwiko chakwa lesa chaisa umutima ove elo inge sava mchitemwiko na lesa elio aisokolola umwine muupirubulo wa Bible ukulondolo shuwa Bible ni lesa umwine ukulondolo amalawa yakwe lelo Bible yali mbwa pakati kamishirwa naomba ngafidia umkashwandi o aba umwanakashumusu masana mwisonde leonse elo mchine chine nalimutemwa na wali ntemwa Eichonga na fumapo panganda bala ntumina kalata kutira we mutemu kwa bio buno bushiku na lali kafyabana na chira chapa fya kufwala ilelo na tonse uto achichita na fimbipo nomba lela nda fyonse fyo munkalata nomba mwamwana nali mutemwa sana kawafi aba ikatana muli buumo paka na verenga pakatika mishirwa ndeshiba ifyo alifwaya kulanda mwamwana nangula Nanjiba ati matanjibere mwamona na lishiba ifyo aba pantu chitemiko chandi baliena kabiri nokwiruka kwandi chisuma emsango Bible yalemberwemu mwamona ama sambiriro yakapitirira pamulo wachiko tabakachiruke mwamona ufire ukuba muchitemiko nechebo ena ukwishiba ena mwamona Nomba apalo lesheni ifyo astye. Nomba Abraham na Sara bonse babili bali abakote abapiruka munshiku. Efe Bible yasosere. Nomba tachali pamulandu wakuti bali fya abantu abakokwele kuikala kulya. Bible yasosa aiti bali abapirula munshiku shabo. Nomba loreka sheni palapeni panuma uyu malaika ishire monekera woto alela ndapo wali nielo imlesa. Kabila atire, aibere Abraham, kesa kutandalira kulingana na ishi kushamweo. Nomba loreke sheni mwishira yonse, baleba, ichakupasha nyako, ulukuta ishira yonse. Nomba mwene nichi, echa chitike. Nomba, tawe mieke sera, mkua mia Abraham, aliba pilibuile, nukubalenga ukuba umulumendo, nomukashani. Nomba, ichokutichaba icheni. Nomba lolesheni ichakonkelepo. Ichewo, kabili nokubika pamo. Chewo, chali subwa. Elo ulingile ukusubwa na ichewo. Nomba ibukisheni. Parapene panu mayaife. Parapene panu malaika amonekele. Kutina amona icho. Imishishi yamfu ya kwa sera. Nakulumwa iche nensa lupa mabea yakwe. Kabili naka dust cap. Aka anono na ikata nenkonto. Ale shinguluka. Ine ukukwata inchita isu mana shukuru wandi. Kabili alikota na uwine mwamona kabili alipale Abraham mwefu wako utali na ikatane nkonto pantu ali wakota kabili nde mwana ushiku wako nkelepo akachero amapea yakwe atendeke ukororoka nechifutu chafumapo panuma yakwe nishishi yakwe atendeke ukupirubuka baishile aluka mubulumendo nobukashana ukulanga fye ifyo akachita kulobuto wabu piani wakwa Abraham mwamona ilo otua piruburua mukapaka pakweli nso na ukwiruwa chapamo Lole sheni ifi achitike. Nomba lekeni nshini nkishaichi kuli imwe. Nomba ba imine ubulendo. Ufuma para panche ndibari. Para pa Gomora. Kabili nokuya kulia kugera. Muna mchalo chaba pelishti. Ushe mwachi mwanechi. Mwane ni intamfu. Ife pale pa. Pata lisana kubantu wako tangaba. Hero kabili ukufuma pa. Mchalo chaba pelishti. Kulia kwa liko infumu. Ilumendo. Yeshina Abimeleki. Kabili ya lefwa ya umukashi. Kabili ya likwete wonse. Abakashana. Abapelishti. Abaemba. Nomba lintu amwene na kulubantu atire. Ale mwene kabuino. Ukumulole shafye. Kabili alimu temenwe. Ero no kukabila ukumupa. Icho chachine. Eyae, mwamona aliwa emba. Mwamona aliishire piribulwa mubukashana. Lolake sheni, ali ingire ukupapa ule mwana. Lesa ali mulenga ukuba ichirengo chipia. Kabili ali ingire ukukusha umwana. Kabili ibukisheni, Abraham mubiru wakwe wali kwati untu wafwa. Kabili Sara afwile ilintu Abraham ali, Isaki ali ne miaka ama kumiane na isano. Ninche tekela elintu Sara afu ile. Kabili na Abraham au pire mwana kashumbi, akwete na abana chine rubali, kukufumiako abana kashi. Panu maya ifyo. Amen. Mwamona, mwana belenga paka tika mishirwa. Chaku pashanya ako, ichila nchapalia. Ifyo ena kachitakuba na wakwa Abraham, ifyo tule para minano mbali nefye. Eicho kuitutu muna kwesu, na fimbipo, tafipanga wupusano na ngubumo. Mwefi busa, nemishishi Yesu ya mfri, mefiri fionse, tafia kuata inchi tuapa. Tui ilolesha kunuma, na tuloleshe kuntanshi. Pacho tule isako. Kabili ibukishe nichi. Ichi shibiro, icho tule mwona chali, echi shibiro, icho akulekelesha, icho Abraham na Sara wakwe amwene. Lintu umwana wabulayo, talati afyalwe. Na tuchetekela, tulipali ilianshita. Ichi kolwe, panuma umwana talati afyalwe. Kutumwa elenga na Isaki, waline miaka makumi abiri na ibiri, umulumendo umusuma, wamishishi ya pombana na menso, afitulukila. Kutina elenganya ifyo ulianina au mfuile. Mwana kashumusu maa na kabili na wishuine. Kabili wishikumumo le saatile. No mbae chaku mwena kofie. Twalifuma mwishira. Insa ili ingile ukwisa. Na likupanga wishi wanko shonse. Kupitira muli uyuchilumendo. No mbae ndefwa ubule uyuchilumendo. No kumutuala kulupiri ulo nala kulanga. Elo ndefwa uye umuipae kulia umupele ilambo. Usha kutumwa ele nganyecho. Nomba, tamula atimu ye mkweshua muli uyo msango. Tachita ifyo nomba. Icho chali chaku mwena ko ifi nshingwa. Usha Abraham, alitine, awe mkwai. Abraham asosele ifi. Ndi uwa shini nchokuti, ali uwa kumugusha kufuma kubafwa. Pantu na mpukelele nga umo wafumine kubafwa. Kabilinga chakuti, icho ichipope chaku alesa, chanje vile ukushitaichi, kabili na ikala uwa chinka kulichene, ero chari ichayana, ukumpela umwana, lesa teti afilwe ukumufumia kubafua kulia uko na mufumishe, ngecha kusambidi lapo. Yangu iyo waichigusa, ngalesa amupela imwewa Pentecosto, mupashu wa mshiro, ukulandira mundimi, kutumwalunda po ugu ingishi, ukuchetekela amaka yakwe, ayabu ndapishi, kabili nobusuma wakwe, kabili noluse. Nga ayichitile icho, ukupusana na wonse, haba sambili ile jipingo mchalo, batile teuti chichitwe, lelo lesa ayichitile icho, pantu alila ile. E icho imi ni nane mfuti yove, ichewa chove, urupanga love, chetekela ichewa chakwa lesa, lesa efyo asosele, teti chichile apo. Doneke sheni nomba, chamsende nshikushitatu ulendo kufumakulia, pafinama ifiretu wapo pakatike punda na kabalwe. Nomba kuti naenda ilio nali mufia kulonda inchende na lenda mamailoshi ama kumiatatu chila vushiku. Ukupita mchiswebewe. Ero tuwalikwete ama kasa ya kosa mkuso safie. Lelo ababa ume ishirafie ya kwende la mo ya lirimbi kunina palipunda. Atemwa ukwenda. Kabili aendele nshi kushitatu kufuma uko aleikala. Ero ato ntele amensu ya kwe mwili amuchiswebebe no kumwana urupiri apatali. Abu ulile Isaki no kumuka kama boko. Icho bonse tuwa ishiba mkutendeka 22 apa. Chi pasho chakwa Kristu. Ukumu nini ka palupiri. Ukumu kaka ngafida Yesu bamu nini ke palupiri. Rupiri lwaka uvari. Ichi pasho chakwa alesa. Ale pela umwana wakwe na kuba. Lelo ili ntuba fikine palia. Kabili ali wana kila. Isaki atendeke ukulatunganya. Atile, tata, inkunishi, shiri apa. Nechipa ilo ichi. Mudilo uli apa. Nomba ilambo, lilikwi. Kabili Abraham ukuishwa icho mutima wakwe. Gibe ichebo chakwa lesa na chimini na palia. Atile, mwana wandi. Lesa ale ipelela umuine ilambo. Aini kenchende lesa upela. Kabili ilio aka kile umwana wakwe. Ali wana kila infwa. Kumutuwala pachipa ilo. Aisafunya umwa ele mchukwama. Nukutende kati epa ye umwana wakwe. Kabili ilio alifyo mpepi nukutitecho. Ichintu chumo chaishira ikate wakuboko kwakwe kabili nukutira. Abraham imanika wakuboko kobe. Kabili palika lake nekashita sukusuku alidiride kunuma yakwe. Na masengo yakwe na yekatuwa mchiswe bebe. Ushe mwalituntun kenyepo. Ushe ula sukusuku afumine kwi. Ibuki sheni, mchalo, mwaisu ye nkalamo, kabidine mimburu, naba mumbwe, nethi swangwe, fia pusana pusana, ifiria impanga. Mushe pale pereshani ukufuma muko tumpuluka hapo ali. Kabidi nomba pali hapa mulu walupili. Apo pashani na menshi. Kabidi ali tolereko na mawe. Ukushinguluka haya kupangira ichipa ilo. Ushe ula sukusuku. Afumine kwi. Mwamwana. Nomba za chali chimonwa. Ali pe sukusuku. Nomlopa epo wali. Fish aso sere. Lesa teti afiro kuipelela ilambo umwine. Nga iwe ukemashani ukufuma muli iwe nchinga ya bali mana. Nga uyomwana umurene wabulebe. Aka pola shani. Atemwa iwe mu nchinga ya bali mana. Iwe ukufuma muli icho. Iwe no wafia wa mutima. Ubu libonse ubu wafia. Lesa teti afirwe ukuibombela umuine.
Abraham believed it. The patriarch
stayed. Abraham alichetekelechi. Ichichikole chali kalirire chachishinka kubulayo. Kabili alipele ubulayo wakuti, urubutolowe pantu na uchetekela ichewo chandi, na angula ifintu fibe shani, urubutolowe lukapoka impongolo ya mulwani. Mula ndushi, mulani onse uwa isa ngecha kumwenako, ukupusana na Abraham. Abraham, mulwani wawuyu umwana kashi mukote, ndi mukote fionse ifi na fimbi apo. Ena ai kalililefe uwa chishinka kulibudabulayo. Nomba umuntu wa kwete chiria chetekelo. Alifye uwa kusenda ichebo cha kwa lesa. Nangu ifintu fibi peshani. Nomba anga teti uchitecho ni jitauli lubutolwa kwa Abraham. Icho echetekelo Abraham akwete lubutolwa kwe. Ulayo wa kwa Abraham wali ukuti lubutolwa kwe. Nomba lubutolwa upiani wa kwe. Na kabili inga ifyo na chimieba pakubala. Nga ichi chikagatiko apele kuli Abraham chali chikagatiko chabulayo. Norubutora upiani ukulingana na vena Efese 430 ati ukagatikwa na mpashua mshiro panu mayaku imini na ukweshua. Esheni yuku tontonka nyapo. Ave ingiba tontonka nyukutibali kwata mpashua mshiro. Ave ingiba itunga ukwata mpashua mshiro. Ave ingutibalanga ifi shini nkisho. Nethi shibiro. No mara nguchaba ifi. Teti chika lene chewe ichi. Temupashu wa mshiro. Mwamona. Ile wachete kila ichewe chonse. Ile winga kaka tikuwa panu maya kwa ishiwa. Ile tuachete kila ula yobonse mchewe. Ni ishi tuwa kaka tikuwa anu mupashi. Kukushini nkisha ula yo. Icho echo echo Abraham enshira achiti ilemo. Elio, kabili elio fye, finga kuata insa ambusha kupoka impongolo ya mulwani wesu. Teti ushte ichoka nubala kualuka urubuto. Ibukishe ni mubaibele. Na alisosele pari ichi ku Houston, atema kuncha nde imo kuliaku, atema nde piribula mu Dallas. Ichi shibiro. Mwamona, umu Yuda, ale chiranga mulamu Israel ukutila mu Yuda kupitila mu kusembururwa. Nomba lesa atire, ilo na mwana umuropa, kabili umuropa uka bakuli imwe ngechi shibiro. Mweo wali umuropa, tektu wise pali ikapepa. Pantu kwena chali mweo wanama, chali fye chinshingwa chale isa mweo wa chine chine. Ero ifya masambiriro umuropa wine, wali ingile ukuwa wakashika pa fibi, kabili na paminshi ya fibi. Wabi kwapo na isopu, ya bafye kali mwafye, ngechiri imwa, ichiri chonse. Ichilangisha ukuti taulingira kukwata ichetekelo ichakulisha. Ufile fye kukwata chumochine ichetekelo wakwata. Kwati nifidia mulisha motoka ilo mleisa kuchalichi. Mwamona, abantuwawe ingwa tontonka na ukuti kufile kwa bako ichintu chimo. Nomba iyo, icho chiluwo. Chichetekelo fye ichi nono, echo ulingira kukwata ukubi kilako umulopa. Mule umfwa ichevo, kabino kuchetekela ichevo, bikapo icho epela. Vula fya mankumba ukulikonse mba pelishti eali isopu. Utu mankumba utu nono, utu aleli mbuka mumilale yafi mumba ifya le moka uka kabili ukushinguluka, ukutubika mumulopa, nukubikwa pafi mumba kabili na paminshi. Kabili ibukisheni nshile sakama na uwe ingivako sere mchipingano, ukufika po kwa muyuda, ukuilanga ukuba uwa sembururwa. Ife umuntu ali umusuma, fionse ifipingano, tafiali ifikankala, mpaka ichi, shibilo, chabapo palia. Ilo mkamona umuropa, weka fye. Nomba, umulopa, ichi shiro, te masambiri ya tuburungwa. Ama sambiri ya tuburungwa tuwa umulopa wakwa Kristu. Pantu, wasu mine imyaka amakana ayengi. Nomba muamwa napo. Chani ingile ukuba masambiri lo ya tuburungwa palia. Umibwana ma, tabali na kuba pa muntu nse. Pantu umulopa wana ma, tawa kuata umweo. Inama, tasha ishiwa ichisu matemwa ichibi, muntu nse ewa kuata umweo. No mbale lintu Yesu mwana wakwa lesa wafiyole kuli na chisungu asumishe umulopa wakwe mweo wali muli uli amulopa wali nilesa umwine Bible atire twapuzushwa kumweo umulopa wakwa lesa temulopa wamu Yuda temulopa wamuina fiyaro lelo umulopa wakwa lesa lesa ewa nengere ututu bulungu atuwa umulopa ukufiyaro wakuli na chisungu Ta ishiwe umo omena ngumo. Tadia fumine kuli ene ilini. Ningi shiwa abengi. Aba muli imwe. Mweba ntu. Kutu mwatemwa ukutete kila ukuti. Afumine mwilini. Ilini te tiriletepo. Ukwa avula ifi yaku mfamumobili. Nomba finchi filesa. Anga chita. Mwemona. Ena ale ngele fionse. Ilini nakavulungwa kamlopa. Icho echali iema liya kwa lesa uashira nshaka leke abashira bandi ukumona ukubola mwemona uko ili nilafumine kabili nshaka leke umweo wakwe ukuba mumbo mubili wakwe wali uashira yei mwe teti iwenga teti utetekelecho kutu waitwa shani ukuba mwina Kristu kwa apuzo shuwa mumulopa wakwa lesa apo epa abai chetekelo chandi te kwende la mumulopa wako waka sesema atema kwende la mumulopa wa muntu uli onse atema kasambilisha atema wasambilia ichipingo tuende la mumulopa wakwa lesa efyo aso sele aishire aluka umuntu nse aluile imibele yakwe aimike emari yakwe kuno pamona ifwe No kubanga umu paliba ifwe. Endu ulila weso. Aishiri aluka umuntu fye kuli ifwe. Pantu efyo ifunde liali. Lesa aluike umuntu nse. No kuika la pamona ifwe. Gole kesheni. Ifyo muku jitechi. Wene kufuma kuli ena. Nilesa. Mupashika ili ulea mupashi. Waisa papa chetekela. Eicho umweo wali muku ipela. Buri lambo. Twa ishibikirwa kumweo ulea wine. Nomba kuti. Bamo na shani umweo wakwa lesa. Ukwenda paka tikaba ntu. No kuita ichi shasa nguluka. Vive echa kuishibira kuchera mboli yesu. Uyo wachete kila mwine, imini mwoyo nchita na akachita. Mwe wakwe ukubwele la pela ukufuma kuila mbo. Ilio twala vika ama boko yesu palicho. Kabili no kuilondolo la fwebene ukubaba afwa matontonkanyo yesu. Ele numba kututualika shani, ifironga ino kututuala masambililo na fimbipo. No kutila tualichete kerechi, tualifwa kulife fintu. Pantu atile paulo, takuwa wana nguchimo pali fintu, ichi nchusha. Pantu alikatilile pachapwilika Kristu. Kabili cha chifia chandi chava chevo. Na bonsa abantu abashala aba fyalwa no mupashi ichapwilika chavo chevo cha kwalesa. Na ikatilia kulicho. Na tambalike maboko yandi palichi. Kabili cha sendele nchende andi. Kabili na alisalapo. Ukubakulu balirwa kwe. Twalishibe ukuti alisalirepo umwine ukubakulu balirweso. Icho ichiletapo ichetekelo ichachishinka. Te chetekele chove we mwine. Lelo chetekele chakwe. Ichintu ichote kuti upindulule we mwine. Ena e upindulula. Nombaro leke sheni. Ero kabili. Ero fye. Ilio elintu ubulayo ubupelu akuli imwe. Nangu machari chia freshani, ayo wailu ndako. Nangu imikui freshani, yu wabatishua. Ubu kupeme, akanseneme, israeli yonse. Mlefu wao kuchitiramo, mpaka fie chiria, ichikakatiko chaba pali iwe. Ngate ifyo taukwe tensambu, chaku itunga ukuba wapamo nelambo liove. Kabili ichikakatiko chaku alesa chinshi. Amena Efeso 4:30 ile mbolitila mwilenga mupashwa mushiro wa kwalesa uburanda muri uyo mwaka katikirwemo ukurola kubushikubwa kurubuka kwenu tekupitira mukupuputurwa uku nokubiye lelo ukakatikwa umuyayaya mpaka muri buri abushiku wa kuruburirwamo kabiri ibukisheni gata wali matonton kanya kwa lesa, tawakawele au bana lesa. Nibanga baishwa icho, ali ni kalubula. Chisuma, kanshi ichi chonse, ichalubulwa, chifuile ukubwele la mo, uko chapo nene. Hei icho, nga aisa mkulubula, kutuwa shita shani, tuwalipa nshita imo, wa shali ingile ukulubula. Ero tuwalibonse, aba fialilwa mulubembu, umampulu, ukwisa peso ndewa susa ubufi. Chirangisha ukuti, umina Kristu uachine, aba kumonekila, kwe tontonka nila kwa lesa. Ile takula atikuwe sonde, atemwa urutanda, atemwa umwela, atemwa ichilichonse. Chamu ya yaya, kabili aishire, mkutulula, ukutuweze shamo. Li tontonka nila kwa lesa, dia ishe sosero mchevo, dia isala ingishua, kabili iku, ukuletua mwe tontonka nyo lia kwe. Tubulio wakumu konso, emulandu inelesa, ali ingile kwa pamona ifwe, kukulubula, takwali na nguchimwe chalino kustecho, malaika ali firirwe, ukukwanisha, tapali na ngumo, ena aishile ikapanshi, aisa ishua ngafiria, tueshua kukwisa tulubula. Lolekeshe nomba, urubutola chifialirwa kwa Abraham, na tubebe teshumwe mbuto, isha chifialirwa, kabili no kumwona ngalesa alasunga ichebo chakwe, kupitia mulubuto lwa chifialirwa, wali ni Isaki. Na tubebe te mbuto shaku chifialirwa, isha chetekerwe, umuisulo onse wabulayo wakwa lesa, abasha kwete lipusho. Nomba ibukisheni, kwa ali amakana makumi imiku ukutamusha, na makana, awasembulu ile, na fimbipo, na nguchari ifyo, tabali rubuto lwa kwa Abraham. Chachine, Umuyuda, uwa wakunse, ni nishitemu yuda. Ufilo kuba umuyuda ni mukati. Bali ichina wingi chavo, bali filo kufirwa umupuila po. Mwana ni matolo batile, ifuwe uishi kubwa chaku chidira, atemu apaku nuapaka mfuku mfuku, uwa shira ya 1:6, onse bale sefya. Yesu atile, nine chila chiriwe, ichari umatololo. Nine mukate, ukumakulilesa, ukumakumuru, uwa kutumuntunga aliako, tekuti afwe. Batile, bashifwe balile mana mmatololo, pamiaka makumiane, na watile, kabili bonse, baba abafwa. Ukufwa, ule ni ilishwi, no kulipitulo kamo. Mwene nifyo lipiribula, ukupatulua umuya yaya. Nibe na bali ulubutolo kwa Abraham, infwa ipiribula, ukupatulua, ukuipa ilila, ukona ula, umupuilapo. Ukuipa ilila, Yesu atile, bali fuile bonse fye, dibe bali aba yuda, aba sembululua. Mwamwana, mweba chibusa wandi, pamula nduwa kuti, tuliba Methodist, Baptist, Presbyterian, nukulomba uwele lopa anono, nefya parako ngefyo, chua achete kilafimo fine nga ifwe. Nomba ufile ukuishibikilo pamona ichi, lesa ali ingile, achishin kishakuli ichi. Ukupitira mukakati kwa mpashu wa mshilo, takuli ukutuishike chevo. Nga utira kwena nomba, icho chali kukale, ni nshipali ichilubene. Nga chali umuntu aisa lebutuka, elu mwamweba, ulubuto lwa chilabalika. Elu abutukira mubantu, nokutira, natali kechi. Takuaba ifyo, mulelanda, ifyo ulubuto. Teti nchata kerecho, nishi. Kwenye napadiko chumwa ichulubene noyo muntu. Kutilimbi alipena. Nga atalika ukuti miengelele ya kabilila. Kabili eipera ubumi. Ni nishipali baicha lubana nankwe. Muli bongo bongo. Kabili umuntu nga amona ichebo cha kwalesa. Chale etu apaluwala la kuliena. Kabili noku chiruka. Elo aikupikila. Noku isalila. Mufishila no fya chironga nino chakwe. Nishi kuliko ifya lubana noyo muntu kumupashi. Fimo ifya lubana nankwe. Fimo kumupashi na filubana. Tekuti achupo kerele. Impofu. Kabili ukwa ubura ukuishiba. Alea kuku pingulwa. Kabili lesa eukaba umupingushi. Lolakeche ni. Ito ba bachi tireichi. Na ishimbuto. Nomba isha chetekele. Mwene ni fia chitike, na tubebe te fimo, wa fia chitike nomba, urubutola kwa Abraham. Na tubule abana bachebele, pantu balikele abachinka, kabite basu minishe mipepele ya fipasho, balikene kufukamina ichipasho icho mfumu ya chalo ya iminike. Chapa ngile ukuimani nako umuntu, uashila, na o ichipasho chakwa Daniel. ichala ingisha ukuti ulukurabe na fialo wale etere pesa mbele alubali uluwa bufi uluwa mipepele ya chipasho cha muntu uashira shia fiae monshira imoine ili ntu abantu wapati kishwa ukushishimu na vipasho fia abantu chaishire kupitira mubuso kolorua kwa Daniel ukwisa ilula ichewo chale mbele na amalembo pachubumba enshira ya kuishira mo kabile enshira ine ya kufumina mo enshira imo ine ya chipasho chabe na fialo dola kesheni bali keno kuchitechi ero chinshi wastile bali ulugutola kwa Abraham aba imini neba chinka pachewo bali pokolwele impongolo ya mulwani ya mulilo bali kwanishe kwena ichewo cha kwalesa cha chinka Daniel hali yeseshe imi pepele ya kwalesa umo uachine hali yeshiwe paricho kabina mwishte ya kweshwa haiminine uwesho kabili chenshile saachitile panma ya kuti fintu fya mkosera nga ifyo twinga sosa kabili tabai shive ifya kuchita bali no kumulisha kumkalamu lero Daniel haikele wachinka kubwesho kutila kwa balesa umo wachinka kabili alipokele mpongolo ya mruani lesa alisele akano kankalamu Mose haikele wachinka kuchewo ichala iwe pamenso ya babufi haba kuipashanya yamre na yane mukweshwa lalashani lesa ali mukumenye mukupulamo no kumweba ukuya mukusita ifintu ukulangisha ififi shibiro na chila chishibiro chalingire ukwata ishiwe Mose ali ishile ya kulia na uchishinka wonse ubo aishibe aishile posa inkonto elo ya ishile alukira musoka mwalishwa ichashitike elo kwa ishile aba kuipashanya kabili bachitire chumochine Nomba Mose taishire neno kano kutira chisuma desu bila fionse tafiri wino aikele palano ukulole la palilesa aikele uachinka tachamsa kami kempendwa aba kupashanya bali aikele uachinka kabili nelio aikele uachinka kukulashuka kwakwe kukufunya bali abantu munche ndeira impongo ya menshi aishire munshira yakwe lesa ali mulekele kupoka kabili aiswile impongolo kupitira muntumba ya muliro yale mutungulu la atwe la bantu mchalo chabula yo Yosha na imbi ntungulu shiyamaka babilife pampendwa eva ingira mchalo chabula yo Yosha na Kalebu baishi refika panche ndia le ito atika deshi ya liye pakati kesonde pali ilianshita ichakutila ati yali chipu na chabu pingushi kabili ye baishi retuma inengu ikumi na babili kukuya lengula ichalo kabili ikumi na babili bali welele ikumi batile ye ninchito ikulu tekutitu kwanishe kwena kuli ababantu tule mweneka kwa titupaso mulu bali luwabo nomba finish Yoshua achitile ata alike abantu atile loleleni paka shitaka nono fie na tukwatisha maka ukuchilapo na ngutumone keshanya aba chepesha kumushinku atemu aba nono mumpendwa chish alechita ale iminina uwa chishinka palibudabulayo na mipela ichichalo nomba mleka bila ukuluisha paku chupoka usena mtetekelecho wa mayo lesa ali mipela ubu ndapishi nomba mfuile ukuluisha paku kukwata ponse hapo makasa yenu ya nyanta kamipela kukuchikwata intampulo chipiribula ukupoka chenu chonse ulayo wonse wenu lelo mfuile ukuluisha mpaka kumpela nomba Yoshua ali ishiwe fyo chelesa aso sere ali lugu tola kwa Abraham mwamona enatile nalichetekela ukutila lesa ali tupela ichichalo kuti tuwa kwanisha ukuchipoka. Kabili pamula nduwa kuti, ali minine ukweshua. Ukupusana kone vumbali onseli ya vena Israel. Yonse mitundu na wantubonse. Bali loseshe kabili no kulira. Yoshua atile. Ikana nishiri. Lesa ali tupangile ubulayo. Nangu ukuleshani. Kabili nefya kutari kakuna angufive shani. Nangu washinganga wakutupatela wanande shani. Lesa ali pere ubulayo. Chiri kulilesa ukuchitecho. Chinshi achitile, ilio ata ntemukile kumana wa Yordani, hapo kele impongolo, icho echo ena achitile. Yeliko yali ya isalirua kwati nifuwe mchipanga, chinshi achitile, alipo kele impongolo. Nongshi kubumo, ilintuwa baluani bakwe balesha kumusenda, aishirepoka impongolo ya mulwani. chakuchira aishilei vakasuba ukwimanina nakasuba kali munakile kawita kaendele mpaka nsa ama kumi abili na ine lesa aba wachinka kubulayo bwakwe nanguchiwe shani alinge ukushishita alingile awisha umuru ili otalati aleke ichewo chakwe ukuchimfiwa tapangile po ubulayo ubote kuti asunge nine shukuru inwe undapa amalwele yonse na chakuti babika indu pishabo pa balwele wakondapwa amen na chakuti kuti wachetekela fintu fyonse fiaba ifia chitwa Joshua alichetekele nangulesa alishire iminika isonde ukwenda aliminike pali ya kupitila mmaka yamo amaka ya kwe umwine ne sonde tede shungurike panchita insa ama kumiabili na ine mpaka Joshua aina ndwile abaluani bakwe abulile impongolo ichine chine achitile icho lesa aba uwa chinka lionse kanshinga na chukwata inchita ya kulanda paliba kachinfia na bambipo nomba na sharafie na ama mineti ikumilimo nomba wonsi abasuma baka chimfia therapi nevali kabili ifita kia chisetekelo wonsi bafuilile pampongolo ya mfwa wonsi baliona wilwe palia pene pampongolo ya mfwa hilo nomba kwa ishile ulubutolu wa bufumu kwa kwa Abraham wonsi bali ulubutolu wa chifialilwa ukufuma kuli Isaki nomba ero lwaishile ulubutolu wa kufumu kwa kwa Abraham wali ni Kristu ulubutolu wa kwa Abraham uluwa chitekelo, ife tufuile ukuba, no mbalo lekesheni, fie no kumwana, ngachakuti ife tuli atemwa iyo. Ulubutolo wakuchifiali lwa epera, elu alicha kupashani yako. Awapo onse abashala baishile ukupitila kuchifiali lwa. No mba ena aishile kupitila umwana kashina chisungu. Mwamwana, icho tachali ulubutolo kwa Abraham na kuba. Wali umu Yuda, aishile ukupitila mulubutolo wa chetekelo, uluwa bulayo. Kabili na kuba tufile ukuba abana bakwe. Ukupitila muli uyu muntu. Toleke sen ifyo ashtire. Ilyo alipano sonde. Ali chimpisho na kupoka impongolo shonse mulani akwete. Ulubutolo wa bufumu. Ala ile kupitila mchebo. Ali chimpisho. Ali tuchimpishe kwa impongolo ya malwele. Echo aishile mukuchita. Ena ibukishe mwe balwele. Ali chimpishe ya mpongolo. Imwe temulingile kuchimfia. Ena ewa chimpishe. Aba ume bambi bachimpishe impongolo shabo. Amene. Nomba imwe temulingile kuchimfia. Pantu yali chimfiwa kale. Ali chimfisha impongolo ya malwele. Kabili chinshi aishire chita. Ilintu a chimfisha impongolo sha malwele. Atile aka chita icho. Ichili chonse mwalomba pesonde. Kabili ichili chonse mwakaka pesonde. Aka chikaka na mumuru. Ali tupele impongolo sha mpongolo. Ali chimfisha impongolo ya mesho. Ukupitila mchevo. Kabili na shimfungulo shali. Kana umurwani. Kabili ala furumuka kumakuli iwe. Ali chimfisha fionse ukuchimfia yonse malwele. Achimfisha infwa. Kabili achimfisha imbo. Achimfisha infwa ne imbo. Achimfisha ifyo bambi bafidilo kuchimfia. Pantu bena lubutolo kuchifialirwa. Ululubutolo kumupashi. Achimfisha impongolo ya chilindi. Kabili no kuisa shiku kawushi kuwa lenga shtatu. Kukulunga mikuwa kwesu. Kabili apanomba tuli abachila na palibaka chimfia. Tule pitamo fiemu ya mwine. Ngecha bupiani. Ukuchila palibaka chimfia. Nomba tule bombera pamulwani uwa chimfiwa kale. Amalwele yali chimfiwa. Infuwa yali chimfiwa. Imbo yali chimfiwa. Chonse chintu chali chimfiwa. Iye imwe. Kanshinga na kwata mushinku imiku ibiri ukuchila ifyo naba. Nomba limbi ndo mfabu ino kusankanya imiku ibiri. Tuletarika na numuruani uwa chimfiwa kale. E mlandu ine Paulo, ale soselati, ilo bale kula ichibumba, pakuputula mutwe, wakwe atile, we mfawe, ulubala lobe lulikwi, nangisha apo, ninga tulumuka no kupunda. We chilindi, ukuchimfia kobe kulikwi, ele ule tontonkanyati, kutu wabumba ine, no kuntwala mulia, na la kutwala kuchilindi, umotatu wa sangena nguchimo mulia, kabili naba muli ena, akambusha ushku wakulekeresha, umulwani uachimfiwa. Ulubutolo kubufumu kwa Abraham. nomba urubuto lwa kuchifyalirwa lwafirirwe ukusonta kuli chilya lelo urubuto lwa kufumu kuti lwachimfya lwali chimfya kale pantu alitutangirira nokutuchimfyako impongolo shonse ali nomba papita imyaka amakana yavili emina pakati keso kachimfya mukalamba ena chachimfishe fya malwele achimfishe amalwele achimfishe amesho achimfishe omulwanyi onse achimfishe mfwa achimfishe mbo achimfishe chilindi ero nokubuka na kabili kabili panma myaka amakana yabili ali apa naimini napakati kesu kano kano kasuba ukwilangisha umwine kachimfya mukalamba amen achili pano wamweo ukusininkisha ubulayo bwakwe urubuto lwaku bufumu bwakwa Abraham ye imwe kabili nomulwani akachimfya impongolo ya mulwani kuli abo urubuto eminini apa wamweo ukuishininkisha umwine kuli bani shirya imbuto ishalingirwe kalibela ishinga chimona ali chimfishe icho nyani panuma yakweshwa kwa bulayo bwachebo bali kakatikwe nomupashi wa mushilo mumubiri wakwa Kristo kuli bena abashininkishwa pishi abahebere 13:8 ifwile aba ifyo fine bali kakatikwa mulya mulamwine kupitira mupashi wa mushilo ulya umupashi wa mushilo uwali ukupitira muli Abraham ali chimwene kale ukupitira muchetekelo ali chetekele kabili nomba tule chipokelela ukulalaisha kubulayo bwa ifyo asosele kabili Yohane 14:12 yali lengwa ukushinikishwa muli shino nshiku isha kulekelesha ukupitira muli kachimfya wabuka umwine tefya kukonka lelo umuntu Kristu kachimfya tekutira ichali chiliandi tekutira ichali chilia Baptist liandi atema ku Presbyterian kumwenu Methodist atema ba Pentecostal tepalifyo lelo kupitira muli Yesu Kristu ali uwa mweo ilelo aimine palicho pamulandu wa kulungamikwa kwesu kabili pamulandu wa kuti ali no mweo atire na ifo tukawa no mweo umuntu take kalile kumukate weka lelo kano pachebo chonse tesputu wachachebo chonse ichebo ichifuma kukano kakwalesa nine kushuku kano mweo uyo onse uwanchetekela nangu alifwa lelo akaba no mweo uyo onse uli no mweo kabili achetekela kuline takafwe ushe mule chetekela ichi ule ni impongolo ya mulwani onse kuti achimfya Shane Bosworth Livelesa Bosworth ali muli kachimfya kabili emulandwine atile akashita kansansa sana mweo wandi nombaline ali ishibe lwa kachimfya mukalamba ichishinkisho chakwe chashintilile nankwe pamo iye imwe nomba kutitwa imba pakuva no mweo ali ntemenwe pakufwa ali mposwishe pakushikwa asendele membu shandi ukutali mukubuka ali nungamike ukwabula amalipiro umuyayaya busiku bumo akesa we busiku busuma kuli abo abale umfwa kuchimfiwa Ed Perot ndechetekela nifa fine tale ishisha nyimbo shakwe isha ba kristiani tapali na ngumu wa leshi fwaya tabashi temenwe ye yeah. Ukuba uwachimfiwa elio uwachetekela ubusiku bumo umupashi wa mushilo waikile pali wene impongolo ya mulwani wakwe ya lekanya ukupokelela ifyo alelemba umpashi wali mukumishe ero aisa imya akalembelo lesa aishile mulenga ukulemba ulwimbo lwakubalirapo bonse temweni amaka yeshina lyakwa Yesu lekeni bamalaika bawe ubukupeme lekteni ichongwe chabufumu kuno kabili nokumufwika shukuru wa bonse impofu Fanny Crosby ishtaimo ifi atire chipulibula nshi kuli iwe vamo tashitishe uberi wakwe ngafira umwina Pentecost Elvis Presley achitile atemwa ngafira wakuru kutalwa kwa Christ Boni achitile atemwa ngafira Red Foley achitile ukushitisha ama talanta yavo mwisonde bali kwete umurongo wa myotoka ishala itwa ama Cadillac kabili nemi ntapendwa ya madola ama select ya golide lelo Fanny Crosby aikele uachishinka panchende yakwe. Aishire virikisha mweka tula mwinchirira ndemi papata apo mleita babambi mwira nchirira mimwe mweo nobufuke mimwe chikuku umbi panshi nshumu mwene nangu mumuru batire nombanga uli mpofu chika bashani kumuru uyu mwana kasi atire nangu chibefyo nkamwishiba atire nomba ukamwishiba shani atire nkamwishiba atire bamka Crosby kuti bamupera mintapendo ya madollars atire nshire fwa mintapendo ya madollars nkamwishiba shani ena uyu mwana kasi atire nkamwishiba Yonka mumona ne wakulwa nkamwishiba nkamwishiba gateti mumone enanke kata ifronda kamsomali mundu pishakwe achimfishe mpongoro ya mulwani wakwe ngachakutwa pamuli Kristu atire ngachakutira mwaikara muri hine nemiri moyandi aikara muri imwe ipusheni nimfungulonshi mulefaya ipusheni nimpongolonshi mulefaya ukubula Ipusheni icho mule kabila kabili chikaperwa kuli imwe nga mwaikala muli ine kabili chebo chandi chaikala muli imwe kuti mwavula impongolo ya mulwani onse waisa kuli imwe muli lubuto lwa bufumu bwa kwa Abraham Musa ngonshi wa mpongolo ili kuntanshi yenu nga chakutu bulwele na mkwatisha amaka ukuchira kachimfya palichi Eno nomba, tungatila, imbeni lulimbo lwa bukata. Ubula yobonse mwibuku, bwandi. Ibula lyonse, ivesi lyonse. Kabili, ukwabulesa. Ndeche tekela mshite mwiko chakwe, ichabulesa. Pantu ubula yobonse mwibuku, bwandi. Tulinomba, aba achila kachimfya. Kabili, nolu butolwa kwa Abraham, lukapoka impongolo ya mulwani. Elo batila ifintu tetichitike. Ilo balefwa ukuchita atichiwa. Atema Beelzebuli. Nangu ifya ivelako, nesa aliwashi nincho kuchimfye mpongolo yonse, no kupoka umurwani, na tupepe. Shikulu, lekeni urubotolo kwa Abraham, ninji shubabalachi mwana. Shikulu, nga ichichewo kutichapona shani ikuwa wula ukukumanya ulia umushi. Na pepa ukuti, veru kenomba, lekeni umuntu onse uleisa mulongo, wakupepelwa, ave uwa undapwa. Shikulu, nakuni ba momuno, abashirati bapange ukuyebera, abashayikala paluala la kabiri, ukwikalira ko Kristu, babe abaitanya ukana yonsa masambesho, nokutalala, ukwabula ukufika po, ifintu fyafwa, ifyabafunya kuri imwe, kabile keni bemi nine nomba, kabili nokutira, nalamu pokerera, ngomu puso shiwandi, ero mukabe manineko, pali buli abo shiku. Ilo tukontami kemi tu Yesu, Ngakuti kwa aba abalibonse, aba angatemwa, ukuimini nako, paka sitafi ya kano na mwipepo. Mutile, ndefwa ya ukuimini nako, nomba, wakuti aka njimini neko ubula wishiku, mchinso chakwe ichabu ulesa. Na milomba, kabili, noku mipela ishu uko lia kuti, chinelie nuli ngabili kwa mwibuku lia mweo. Kakuti mwaimini na, chila miipusha akuilunda kucharichi ili onse, de milomba ukuti, ukuti mwise kuli Kristu. Ngamuli muno, Elio tamua mwishiba. Lesa amipale. Uwe mwana mwaume. Usha kuliko na umbi uletila. Ine. Ine ndefwaya. Ukuiminina. Nomba. Lesa akupale uwe mwana kashi. Lesa akupale uwe nkashi andi. Ndefwaya lesa akupale. Lesa akupale. Na avula urutampulo. Kanoka suba. Abantu. Aba suma. Aba umena vana kashi. Na beminina. Na avula urutampulo. Kanoka suba. Kabili ina bulia ushiku. Ilo wa shinganga wa kuchipata ala batila. Kwenye ubo na ushi. Umuropa wakwe ule suma. Yumfwa hili pali uyumwa ume. Atema umwa anakashi. Atema kachero kamo. Ukebukisha ukuimini na kobe. Imini nako ena nomba. Nga wambela insoni pabantu. Mkakubele insoni pachinso chako atata. Kabili na wamalaika awa mushiro. Nombanga chakuti wanandila kukubantu. Ena na ine oo nkarandila kukulitata. Kabili na bamalaika aba mushiro. Lesa mipale mwenka shandi. Ushakuliko na umbi pamuru. Kunu makulia. Nombaline ilo tulelo lela. Na bambipo avengi. Abali mufipuna. Chisuma. Ndekusendela pachewo chobe. Wechibusa. Ngachakuti ichewo chaponina pamushiri uwa mufundo. Kwati ni ulia umwa na kashipatishima. Ena. Ena. Ali rike, badi mwimini neko kumuru, kufuma kumu, ilo umufula wesonde taulavikwa. Ilo lulia ulubuto lwasanike. Chiria uyumu anakashi ali rike chiria. Lesa mupale munina wandi. Ilia empalume, lesa kupale munina wandi. Limbi kutu walistapo fimwe fintu, umwe obe. Rebo mbane chintu ichikara mbasana. Icho ushaba la uchitapo. Nomba imi nako Kristu. Mweshifu wa mumuru. Rubuto na rupone na pamushiri umwefi. Kanoka suba. Tulemo na ubu umibule ima. Aba umena aba nakashi. Ukwimina pamakasa yabo. Kabili neli nso ili mwana fionse. Ili akualesa. Uu bapoli onse. Uu mwana fionse. Uu amaka yonse. Dileba mwana. Benu tata. Na bapela kuli mwana mba. Nga ifikombe. Lengeni icha kumanya chabo. Icha kuimini na kuwa bopalia. Pano maya kuishiwa icho wachitile. Paku ishiwa ifyo ichichipili ula. Paku tiba ngemini na ukubula urutampulo lwabo. Na aba anonu aba asura wa kwa shikuru. Lengeni beka lile. Ukuimini na mulibu chinka. Mpaka uwe shiku bake mini na mchinsa chenu. Ele okalia akalishwi, akasuma, akatila. Ushikubumo, Mubarton Lounge. Atemwa akanchende aka anonu. Atemwa Denham Springs. Ali mini ine. Tata, nomba ndemu mini nako. Uyumwa ume. Atemwa umana kashi. Sumini sheni, ichishukuru. Venu, mwishi na lia kwa Yesu. Amen. Lesa mipale, paku mini na kwenu. Lesa, dionse, nomba, nchiteleniko ichintu chumona kabidi. Fwaini nga chakutimili mpepi, noko aba ababa kakumba, mwana iniko mamu, landeni nabo, nga chakutitamula atiu, mbatishwe, mwuru watisho uruwabu ina Kristu, chiteni icho, habiye ninoko bapa mwana ababa chetekela, no mba ababa chetekela ifi achine, deba ipanga ukuchetekela, ababa chetekela ifi achine, ito tuchiri tule pepa, natupepelele ututu tambara, shifo wa mumuru, ututu tambara tuwala sendwa nomba uko nshishibe. Nimbi ni bata ataba kwa tempofu. Abe kere kunchendei kalila muame nshifi. Bale lolela akatambara ukufika. Akanyaka nono na kalala. Mubusa nshimuchipatala. Mufyashu mwana kashina iminina. Mugu pupumina. Ale lolela ukubwela kwa katambara. Shifu wa mumulu. Nabi pa ukuti. Imamuye na to. Kabili nechi shibile chaku popo kwenu ilelo. Kabili nechete kero muli imwe. Nefyo tuwashimikira ichewo chenu. Lekeni ichetekelo ichalimuni Abraham. Ichetekelo ichaletelwe po kabili. Ichapero kuli ifwe na Yesu Kristo. Lekeni chie na ututu tambara. Kabili noku ndepa onse watu wabi kwa po. Tuatu saranganya mwishu nera kwa Yesu. Amen. Nomba panono fie. Yeza tula ita kupepele lwa kwa mulongo. Lesa uwa maka mupuila po. Kabili uwa maka uwa kulisha. Ena uwa kwana muli fionse. Ena mukwai mwefi busa. Na ratendeka kupepelela abaruele. Kabili na limbi ilo tuwa ikila panshi. Ine kuti limbi nshisoserepo ichili chonse pali imwe. Bamo imwe limbi mwala ilo taila afika nshita. Na nguwe shani. Nga chakutila tawachi minina. Agashitaka apita. Kabili tawachiba uwa shingisha. Nga chakuti niwe memba la wacharichi. Icho chintu, ichisuma. Nomba icho, techifikirepo ubusuma. Mwana inikateka umumendo. Ali ni memba la wacharichi. Mwamona, aipuishe Yesu. Ifyo angachita, bukwata umwe wamu ya yaya. Tachipo kelele ena. Aishirefu mapono kuya. We chintu icha abuele welewe. Icho ule umumendo achitile. Tekwesha ukubula inchende. Mwebu kisha umuku wakulekelesha. Aishibikirepo. Panu makashitaka nono. Aili ilunduruka. Aruike wafyuma. Aishire kwata kwen chende imwe mpaka amatala yakwe. Ya poleka. Nomba tuwa sanga ukuishibi kwa kwa kwe. Kwa kulekelesha kumbo. Ifimbiri mbiri. Fine mulungulusha. Wikesha. Wikesha ukuleka ichi. Chika shitike kuli iwe. Sumina Kristu. Imwe. Mweba ntuwaba iche. Imwe. Mweba kashana. Mweba lumendo. Parape nefie. Epa kupiribula umwe obe. Mukwai shikeni icho. Ngu mfweni. Nga mnina wenu. Uyo uwa mitemwa. Mbele lepano pamula nduwa kuti. Nali mitemwa. Nali temwa lesa. Kabili na imwe, nali mitemwa. Kabili tekuti ntemwe lesa, nga chakuti nshitemenwe imwe. Kuti natemwa sana, nga chakuti na mkwata mashu ya kulanda. Kuti mwalandi la kupitila mwana wandi umwa ume. Uyo aliapo, atemwa umo papa na wandi. Lekeni fie, na alaya ukwa wula ichi. Mufia shonse, akashita chiria. Efe na lesa, akashita mwamwana. Temweni abantu bakwe. Temweni uyu nomubie. Kuti mwatira nomba. Chinshi, wakalipira, istemu hiko, chachinka, chilalungamika. Ngacha kuti umwana ube, naikala umusebo, watira chisuma, uye wikere apa umwana wandi, taufu yoku jitecho. Nomba nshire fwaya ukuchena imi umfile yakwe. Ngomwa iche, ni nshi itawamu temwa. Pantu palia, ala ipaiwa. Ngawalimu temwa, kutu wa musenda, nukumulopola mo, ukamulenga, ukunakira iwe. Efele sachita, ishte mwiko, chilalungamika. Kabili cho, echte mwiko chachine. Ya chaku tikashimikira, haimi nina nukule kaimu mwewe anakashi, ukuputula umushishi. Kabili nukula pente na fimbipo, kabili tale mirunga mika, ni istapali echte mwiko chachine hapo. Kabili tekuti ashini nkishe, kabili nukule kaimwe, mwewe ume, ukupa imi kuitatu, atemwa ine. Kabili na fionse fintu, kabili nukufisuminisha, ni istamuli ukutemwa kwa chine chine. Hamile kamwa ilunda na kucharichi, kabili nukumipampa, Pansha panuma noku minakilisha na masambilisho yena echo mufilefe ukuchita kuilunda mchalichi ya mshiro niishi tapali kute mwaparia atema limbi uyumuntu aliruwa umupuila po paru wakwe alafiwa ukumona ukutema kwa chine kulalunga mika kabino kubwezesha kuchewo cha kwalesa mwana inipari Yesu Musa ngonshi ifyo ena ala ndile pantu ena alivatemenwe kutema kwa kuti ena fwile mchifolo chavo. Ilintu bee na wale tila. Mulo pa wako ube palifwe. Nomba lekenu mpashuwa mshiro ukaramba. Ndefa ya ukulo lela paka shitafi ya kanono. Ndero lela mpaka ukusugwa kwa mpashuwa mshiro ukuisa paline. Ilita tula atitutendeke. Na chila shimikira. Na mitote la pakuna kila kwenu. Nomba bonsabali hapa. Hapa liponsa pomuli. Ukulikonse mchikulwa. Pepeni paka shitafi ya kanono nukutila. Shikuli Yesu ngafweni. Ngafweni, leke ninkumye kuila alienu. Yesu atire, na mwishwa, ilintu umwana kashi, akumishe kuila aliakwe. E natachu mfuile kumubili. Nomba alipiribuike, kabili no kumwishwa, uyumwana kashi, no kuishwa ifyo ashtire. Ni Yesu umawine, nakanoka suba, sumapipo mkalamba, kustuwa mkumya, nemi vele Yesu, ya abuluele vwesu. Kushana mchite kilabo nse, imwe nomba. Utila chachine, utila lesa, wapangile ubulayo, na kabili lekeni achirangishe. Ukutila tuleikalila, mwenshi kusha Sodom. Nibanga abachetekelecho, mwono mchikurwa, imieni kwa maboko, tuleikala pali filachari musodom. Imiwele yonse, na ikuweshua, imiwele ya mwisonde, fionse fie, imiwele ya lukuta, mufikanza fiabu teko, takuli na nguchimo. Ifi kansa fiabu teko na fibola, imibele konsa fie, ababu teko waku patikisha, fionse ifi na fibola, ulukuta na aluka chumochine, indupwa na shaluka chumochine, kubola fie, Sodom. Kanshi ibukisheni, lesa likuata ichukunta nshienu. Kanshi ibukisheni, atile, aka iminika umwine, mumbili, kabila kajitanga file achitile, ilo Sodom ta ila fika. Ile umwa na wabula yo, talati afyalwe. Atumine umwa wa kuisa sobera, kukuisa kwa uli ya mwana wabula yo. Ngafiria achitire mkubalida po. Icho chali ino kuleta ubulo ndoloshi. Kabili atire, ile umwa na wamuntu aisa sokololwa.
I don't know you. Miss Thompson? That female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Ine nshamwishwa, chisuma, Pankash Thompson, ubo ubwafya, wabana mayo, nokushupikwa, na mchitere kutelesa, kuti amundapa. Mushe, kuti mwachete kerecho? Mushe, mwalachete kera, Bankashi, Pankash Thomas, na mchete kero kutila, ena ala mundapa, imie niko ama woko enu kanshi. Kuliko umwa nakashi, ui kerefe kura kwine kunuma enu. Ale pepa, ali kwa ata ulele wachi fimba, umo ui kere, ukonka na fina nkwe, akwete ugu afya buwa mumara. Ale pepa nao, wala chupusa, taule lole kesha, Tawikala kuno, wikala kumi sisipi, ni mwe awalume, na wakashiba stringa, na chakuti mwachetekela no mutima wenu onse. Yesu Kristu, ara miposha, na chakuti mwachetekela, ushe, mle chetekela, kanshi pokeleleni, chawama, imenu kwa maboko yenu, pakuti abantu bamone ukuti ni mwe.
I don't know them people, I've never seen them in my life. You've got to believe for him. He's identifying himself. You believe that? With all your heart?
Nshawa ishiwa awantu. Nshawa lamba mwanapo mwe wandi. Mufuile mwa chetekela mwe fibusa. Ale isokolo la umwene. Bushe, na mchetekele cho? Na mtuma wenu wanse? Chishi machipuku nishamutu wenu. Mukwai, kabidi nukundole shamuli ya musangu. Ea mukwai, pantu umalista pwecho. Nalala nda na imwe mkashita fiaka anono. Muli bakala mbaba miaka ingi. Abeke ya papeni, nukundole shamu. Bachi ndolesha na kuchinka wonse, bachi chetekela.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying for, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Mule pepele la kumuntu umo, ukwete uwele wa stroke, nomba, ichintu ichikaramba mule pepelapo, mule kabira, mule fwaya, ulubatisho lwa mpashu wa mshiro. Icho chachine, icho chachine. Nga kutuwa chetekela, we mwana kashi, mule kabira inchito, nakabidi icho, pakuti shini nkisho kuti nineka sisima wako alesa. Atema umu wonfi, bali kubombe lapo kuchipata ala imi kuibiri. Chali kulenga ukuba uwa chipa, amaka. Nusango onse wa mibele, ubu hafi ya buwa kumupashi, mdefu wa kumuewa ukuti, nafi kwa, ichetekele chenu, nachi miunda pa. Ui kere mpe pina iwe palia, alepe pa. Lolesha kuno, ena achikumfa, kabidi wa chumu kumia. Inesha kuishiba, lelo ena alikuishiba. Nala kweba, icho ule pepe rapo, ushena uchetekele no mutima obe, onse. Walikuata ubu hafi ya nindusha. Ulepe pa, ushe, na uchetekelo kutelesa, ala kunda pa, nukule ngokuwa umumi, ni mwevo, awakashibaba Smith, nicho chachine, imieni kwa ukuboko kwenu. Mwamona, ale isokoro lomwene, ni chinshicho, dhubu tolwa kwa Abraham, ichetekelo, Abraham akwete, shukuru Yesu Kristu, ukuwa paka tikesu, ukushini nchechewo chakwe, nefi shibiro file konka. Nivani, nitunga, utupepala tuashara, utuwa kupepela. Mbiena ama woku yenu, na mkwataka pepa? Ye, kutichawa ama tuatendika kupepela awa mmurongo. Mwamona, mwailuka, teifyo fin, nomba ule mpashi, tekewa fiati, taunda pa iyo. Icho chilangisha fio kuti, epu alipaka tikesu. Baka kumba benu, baka watafensa mbushimo, shmoshine, isha kupepela awa luele. Tebe na ba sitachide awe mkwani. Tebo na kalia. Nomba vena. Lelo bako atafensa mbushimoshine. Ififi shiwilo fika konka aba chitekela. Nomba. Ndefu abaka kumba. Ifu busa fiandi. Bese kuno. Ushe chitifia buino. Njitileni kukufuma mwibumba. Nibanga baka kumba muno. Aba chitekele no mutima onse. Baka pyunga muno mkati. Na mchitekela. Kwena na totela. Ndei pushe ngakuti mwaimini nako. Iseni kuno, imi nene naine paka sitafi yaka anono kuno kuine. Tuli, pepele niko abaluele. Iseni kuno kuine mpepi. Nomba, mumwene ukobu ndapishi ule chitika. Mumwene ifile chitika.
Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Defa imwe, ukwisa mupange imi, imirongo ibiri kuno kwine. Na alaisa uko kwine, mukashitafe aka anono. Muku pepele la awaluele, ndefa ya baka kumba, aba chetekela. Aba defa ya uku ilangisha abene, ukuba aba chetekela. Kuti mwali chetekela, ukuti ukwisa kwenu kuno. Mleika la umweo uashira uabuta. Ibukisheni. Nolesheni kuno. Noku mwana ifirefuma. Ukuimini nako. Imbila nsumaya kwa Kristu. Unina Blair. Ninjishwa ulipalia. iwe atemwa munina pat pangeni imirongo ibiri filya mu kitali onse nga mwala kwanyisha iwe na munina pat baka kumba abachetekera abalaisa chetekereni nomba lolesheni ngatakutilesa aisa ilangisha kupitira mu chewo chakwe ne chewo chakwe nibanga abaishiwa kuti Bible Yesu alizoselechi ififi shibiro fika konka abachetekera na chakuti batambalika indo pishavo pabalwele bakonda poa paka kumba mwishire kuno ukuilangisha kuti mwalichetekera taife fine imwe mwalichetekera taife fine ngate ifyo tekuti muimini ni hapa naomba Yesu atileshani ififi shibiro fika konka abachetekera na ine wine ndi wachetekera pamona imwe na isa nomba uko abantu vesu kamili ifwe tuli bakachema pali uyumukoni nde isa nomba ukutambalika isumbu ndi na imwe kubika maboko ya ndi na yenu pamo kamili nelintu abantu bakula isa ngana mkwatako ichili chonse icha kutuishika mmano yenu chifunye ni monomba line wakucha ilintu abantu wale isa ilo bonse wale isa kabili tuwalavika po indu bishesu bala undapwa ushe mwalache tekela nomutuma wainu onse nomba bonse fye nibanga muno abala tendeka kupepera kwa banabo ilo bale isa imieni kwa maboko nakula bapepera ko ibukisheni kutilimbi nibawiso banoko umwana ube umwana kashi atemwa umwaume nkashi ube atemwa munonko ngachakutitecho ube nisha muntu umbi wala isa mkupepera umurongo kabili ngachakutachari nibalupa lobe ero nishi bale fana kansa atemwa malwele abi tekutimutimu abantu bababa ikato sana uburanda ichine chine kuti mwatimwa baikatwa uburanda nomba ninchetekera ukuti mwala nomba abamuli wimulongo pakati kafpuna imi nineni nakabili lulalubali nakali pepala kakupepelerwapo imi nineni lulalubali bonse abali kulubali lwakukulyo nomba inshira ikareni kulubali lwakukuso naba sankana sankana mwamwana kabili tamwishibene fyo tulechita chisuma abali mwili chiputulwa imini nini ukulubali. Nomba, abobonse, abali kuchiputula chakukulio. Iseni ukulubali. Pantu mwalaisa tente mukila kulia. Bilibu keni. Ele mwakula indeshani. Bakula indeshani ukufuma panse. Mwanina borders. Ukupitila pamuishi wakufumina mumbali. Ukuisa shingulu kakabili. Nukuisa ingira mchikulu wana kabili. Eicho ilintu ulu, lubali, bala itua mkashitafi ya kanono, kabili baleisa iminina. Kanshi natumwane nomba, ifyo, chisuma, abo abali muli chiputulwa, hilibu keni kuri ulubali. Ika teni utuma pepara tuenu, utuwa kupepele wapo. Iseni ukulubali, elo imwe mweba ilipa mputulwa wapo mulu, tampeni kuya, muba kumanye, pampela ya uyumulongo kulia. Nomba, aba kulubali lwakukuso, konkanye nipo kuya, lubali lwakukuso. Elio kabili, mwamona, upange umulongo wenu. Kabili, no kuya lulubali. Pilubukeni filubali. Mwamona, elio mwana konka umulongo, ukushinguru kamuli idanshira, tatuwa sankane na kalia. Kabili nomba imwe, mweba lipamu putule wapamuru. Iseni fiapa, wakati kafipuna. Ifyo fine, kabili konkenimo, ifyo fine, ilio aba nenu bale isa.
Now just start walking on back, each one. Walk out on back till you meet this line right around here. Just come right around, up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Nomba, nomba, tende kenu kwenda, ukuweke la kunuma, bonse fye. Akwendeni ukubweke la kunuma paka mkumanye uyumulongo hapa pene lubali. Iseni fefi lubali hapa. Mutende kukwisa ilo muise muli uyumulongo hapa.
Oh, what could happen right now? What could happen? This is going to be a time where something must take place.
Yeah, chinshi chinga chitika nombaline. Chinshi chinga chitika. Iyala wanishita. Apo ichintu chimo, chilingile ukuchitika. Chisuma, nomba chawa mecho. Kabie ni fine, ilia nshira, na ukuya muli ulea mulongo, ngafiria. Kabie ni mpita paka tikafipuna. Efe chufile chava ifinomba. Kabili nomba, ilio muimini nebonsa abantu, pamaka sayavo, tuwala pera ipepo. Elio ululu kuta, wala pepa pamona ine. Ukuti mupole, kwa tenfe chetekelo. Nomba, kabili mwi, iseni ife fine, ponse kunumoko, no kusa ilunda mulongo, uli kulia kunuma. Iseni ifi, ifilubali, pange ni mulongo, ukala mba umo. Ise ni fine, ilia nshira, no kupanga umurongo umo, ifi fine. Bonse beni muma pepo, beni muchete kedo, ichine chine nomba. Mwilole sha pebu mba nomba. Ibu kseni, tuli aba shunguru kwa, umuwa kukubapo kwa Yesu Kristu. Chikuli ife, ukuchindi kecho, achita mkati kesu. Ukupitira mkwate ichete kedo, mchewo chakwe.
Now, it's just be fine. I think that line is getting in just wonderful. Now, while they're all standing, I want every person now in the building to bow your head.
Icho chawa manomba. Chalaba fio wino. Demona kwati. Uyo umulongo. Ulenda wino sana. Nomba ifine bonsewe minine. Ndefa abantu bonse nomba. Muchikuru au konte mika imitwe yenu.
Lord Jesus.
Shukuru Yesu, chilifyo mpepi no kuchitika. Ukusara kulingire kwa chitika no mbaline. Ushe, natuchetekera okuti, mulipano. Ushe, tualimite mwa. Ushe, natukwata ichetekero, shukuru, ichafikapo. Ukulola pafyo, tualombe lapo. Aba abantu, bale ilangi sabene, ukupitira mukwiminina. Shukuru, chiva apafye, tumirishe nyoku chishita. Shukuru, ukutira, bapite apa, chila muntu, bale pita kwati, bale pita pesa mba, ya kwa Kristu. Pantu na tuishwa ukuti alipano, tuwapepa ukuti, bapokelele ubundapishi wabo. Ndi uwa shininkisha, ukuti, napa milungu. Ne milongu kuntansi, waka laisa kuliba kakumba babo. Aba nakashi, aba kweto wafya buwaba na mayo. Ama afya, mumara, aba ume, no wafya buwabu fiashi. Umusangonse, uwa mafya, ya rapwa. Ukutila, na mwishwa ichintu, chaishire puafye, pantu bali mchinzo chenu. Leke nivese nomba, kabiri, tinteni ichi, icho mwafili lepo. Nimbu tosha kwa Abraham. Elio, mwaliba chimfi sheko. Leke nivese, wapo keicho mwaba pera. Elio, satana, na usevana sana, ulumurungu. Mpaka wafika, apa kuishwa ukuti, ulichintu icho achimfiwa. Yesu Kristu akuchimfisha pa Calvary. Aishire vuka na pavushikubwa lenga shtatu. Nukulunga mika kwesu. Kabili, na imani na pakati kesu nomba. Nechete kato chesu. Chilelo shakuli ena. Kabili, ukufuma kuli iwe na fionse fiwachita. Lika wabantu, mwishi na liakua Yesu Kristu. Tuachita fila fine. Kasambilisha atuwewe loku chita. Nibanga muno. Abachia mumurongo ulia. No kuchetekela ukuti mwalapola. Imieni kwa maboko yenu. Na inena lai sansha kukuli imwe. Ifyo tulechita kulia. Mkulekele shange bumba. Yabaka pyunga kulia. Abe ingibali lwala. Na chishiba ichi. No mba. Belesha ukubika chapamo. Amaka yabo. Ukuleta ulukuta mkati. Na ngubesa mkati atemwa iyo. Aba chemi. Bachishinka. Kabini na mpashu wa mshiro. Wachilanda kuline. Bepu shoku ikatea na mawa kwa chapamo. Tuwa chikaka imitima Yesu. Na masumbu chapamo. Kabili na mapepo Yesu chapamo. Mwe Yesu, bale ngeni ukupola na wabene. Na ukubalenga ukuba aba chemi, aba akosa mchebo chakwa shukuru. Lekeni, lesa, mwe mamu ni nane. Lekeni na mipale, ukabila kwa mitima yenu. Lekeni mwingamu pyungira, nishi kushonse. Elu kuateni ya maka ya kwa lesa, mumieo yenu. Na ukupyungira kuibumba, ya abantu ababasuma. Lekeni Yesu Kristu, uwa abana ife, kabili abana imorionse. Lekeni airenge, umuine ukuba mukankara kuli imwe ukuchira ifyo ali kunuma imwe mwe bantu bamo imwe mwalile mana tetilimbe mumone ubupusano palikano kashita tetilimbe mumone ubupusano mwone nifyo Abraham achitile muyesha ukupanga po ubupusano nangu chibeshani icho techo mulefwaya tamufwile ukuloleza pafi shibiro loleshe nipafyo aso sele. Na mwatina, nchini ndia mfobukali, icho tachiri chikankala. Na mchitacho lesa ati na mchite, mwamwana, mwesha ukuloleza palicho. Luleshe ni pafyo aso sede, lesa ati le, chari fyo fine. Ni nchitatekela nga imwe. Na umutima wandionse, ni nchitatekela. Shikuru lesa mupale, mpaka nka mimwane na kabili. Ipepo liandi, ya pali imwe. Ushiku, buifitisha, imfula, ilokesha, mkala mipeperako, na imu mkale mipeperako, mpaka tuka mwana ena kabili, lesa mipale, nomba wa munina baka kumba, mwamwana.